Toh ni yay.
Toh ni yay.
Toh ni yay.
Toh ni yay.
សំឡេងយុវជនមានសារៈសំខាន
់កម្មវិធីតោះនិយាយឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីតោះនិយាយក្រុមប្រធានបទវិធីសាស្ត្រកិច្ចផុតពីការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានកញ្ញានឿនស្រីនុចជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូចតទៅ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានគោលបំណងចា៎ឲ្យសាធារណជនស្ត្រីពិសេសយុវវ័យចា៎មានភាពវៃឆ្លាតចេះកត់សម្គាល់និងតាមដានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំឲ្យចូលក្នុងអន្តរជនបោកប្រាស់ចា៎ដូចនេះតាកន្លងមកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពិសេសក្មេងស្រីប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយតាសកម្មភាពដូចម្ដេចខ្លះដែលចាត់ទុកថាជាការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមួយវិញទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ដូចគ្នាដើម្បីជៀសផុតពីអន្តរជនខិលខូចបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គមតាយុវជនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎យើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសាដលុចចា៎ដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជីសុផាតដែលជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាខេមកម្ពុជានិងអ្នកសរសេរមាតិកា Digital ចា៎ដែលនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់សំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎ដែលទី1គឺចង់ឲ្យវាគ្មិនចា៎ជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពចាក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នតើប្រជាពលរដ្ឋស្ត្រីពិសេសយុវជនរបស់យើងមានការយល់ដឹងកម្រិតណាក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតចាដូចនេះសំណួរនេះនឹងខ្ញុំសូមបកលជូនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអសានដលុចចាសូមគ្រប់អញ្ជើញ
យោងតាមទិន្នន័យនៃការប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះមានដល់ទៅ72លានaccount បានន័យថាគណនីដែលប្រើប្រាស់ហើយបើយើងគិតជាភាគរយជាមួយប្រជាជនសរុបវាស្មើនឹងប្រហែលជា 70% ហើយដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនារីដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះគឺមានដល់ទៅ43%បានន័យថាប្រហែលខ្ទង់ប្រហែលជា5លាន100,000អ្នកជាងហើយបុរសគឺមានដល់56%អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេគឺក្រុមមនុស្សដែលមានចាប់ពី25ដល់35គឺប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លាំងមែនទែនគឺកម្រិតខ្ពស់ហើយបន្ទាប់មកបានទីក្រុម10អាយុ18ដល់25ឆ្នាំតាមលទ្ធិតិដែលបានបញ្ជាក់មកខាងលើនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាពេលខ្លះគឺពួកគាត់គ្រាន់តែជា user ជាអ្នកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់មិនជា creator ជាអ្នកបង្ sign up account បាទបានន័យថាបើកគណនីដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងរាល់នៅអញ្ចឹងពួកគេត្រូវទៅពឹងពាក់អ្នកដតីអាចជាមិត្តភ័ក្តិជាបងប្អូនអ្នកដាដែលមានចំណេះដឹងទៅផ្នែកវិស័យជាឬក៏ជាងដែលនៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទដែលគាត់ឲ្យបង្កើតគណនីបង្កើតមែលលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ពេលខ្លះត្រូវទុកនៅលេខសម្ងាត់ឬក៏អីគាត់ផ្ញើនៅគេហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យពេលគាត់យកមកប្រើគាត់អត់ចេះដូរទៀតអញ្ចឹងក៏វាជាអាចជាចាក់ចោលជាបញ្ហាទៅលើការងារនឹងដែរហើយទី2មួយទៀតយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់គណនីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយុវជនយើងត្រូវដឹងពីគោលបំណងរបស់គាត់តើតើគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដើម្បីអ្វីដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីកំសាន្តឬក៏ទំនាក់ទំនងឬក៏មួយទៀតដើម្បីប្រកបជីវកម្មលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញលក្ខនឹងលក្ខជាដើមដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្រិតពួកគាត់សម័យឥឡូវនេះគឺមានការកើនឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភគឺខ្ញុំបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់គាត់រហូតដល់ដំណាក់កាលថាការញៀនបណ្ដាញសង្គមខ្លាចទៅជាអ្នកញៀនបណ្ដាញសង្គមវាអានឹងគឺជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ញៀនបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅអ្វីគឺនៅពេលវេលាបើសម្រាប់យុវវ័យគឺខាតពេលវេលាច្រើនណាស់គាត់ត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនរាល់ថ្ងៃយើងឃើញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមិនសូវជាខ្លាំងដូចនៅបណ្ដាទីកិបផ្សេងទីកិបផ្សេងឃើញអាយុចន្លោះពី15ដល់25គឺគេបង្កើត research អញ្ចឹងហើយបានគេទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាជាងការប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គមពីព្រោះបណ្ដាញសង្គមគាត់ទៅតំណែងគ្នាដោះដូរអីឬក៏កំសាន្តឬក៏ចែករំលែកនឹងការសុខសប្បាយផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ បាទ
អញ្ចឹងលោកសុផាតតើកន្លងមកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពិសេសក្មេងស្រីប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបើតាមការសង្កេតរបស់លោកដែលជាអ្នកសរសេរមេតិកាឌីជីថលមួយរូបណាចាសសូមអញ្ជើញ
យើងមកកលេចតូនជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមគឺច្រើនណាស់ដោយបងបានលើកឡើងហើយក្រៅពីនឹងវានឹងអាចមានកថាប្រឈមច្រើនផ្សេងទៀតយើងដឹងហើយសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺច្រើនមែនតើ12លានហើយក្នុងនោះគឺមានស្ត្រីរហូតដល់ 40% ដែលបងបានលើកឡើងហើយក្នុង 40% ហ្នឹងអាចមានកត្តាប្រឈមច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចវាស់ស្ទង់ថាគាត់មានចំណេះដឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែបើកត្តាប្រឈមយើងនឹងអាចដឹងច្រើនដោយយើងឃើញរូបភាពប្រហែលជាខាងបងនឹងអាចបញ្ជាក់បើសិនជាបានតកតងជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងអីនឹងយើងអាចនឹងវាស់ស្ទង់ដឹងប៉ុន្តែកត្តាប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីខ្ញុំអាចមើលឃើញច្រើនតកតងជាមួយនឹងពាក្យបច្ចេកទេសគឺ bully គេហៅថារើសអើងឬក៏មៀងងាយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានខ្ញុំឃើញមានអាហ្នឹងយើងអត់អាចវាស់ស្ទង់តាមរយៈណាទេព្រោះខាងខ្ញុំនេះក៏មិនមានជំនាញទៅខាងគេហៅថាវិភាគទិន្នន័យឬក៏ប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីយើងវិភាគថាវាមានកម្រិតណាប៉ុន្តែជុំវិញការសរសេរអត្ថបទរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាយើងមាន friend នៅក្នុង Facebook ឬក្នុង social media យើងឃើញថាទស្សនភាពហ្នឹងគឺកើតមានតាក់ទងជាមួយនឹងការរើសអើងរហូតទៅដល់មានខ្ញុំឃើញមានរូបមានសកម្មភាពមួយចំនួនរហូតដល់មានការជួញដូរអីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីអាហ្នឹងយើងឃើញមានទោះបីខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានទស្សនភាពហ្នឹងហើយក្រៅពីនឹងផងដែរយើងឃើញមានការរំលោភបំពានស្ត្រីភេទនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងយើងអត់មានទិន្នន័យណាមួយបញ្ជាក់ពីខាងខ្ញុំណាពួកខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកប្រមូលទិន្នន័យអ្នកវិភាគទិន្នន័យដែរគាត់ណានេះយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលយើងអាចធ្លាប់ឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជាតួយ៉ាងយើងធ្លាប់ឃើញហើយមានករណីដែរករណីនៅលើ social media ដែលមានការរើសអើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឧទាហរណ៍ថា post មួយចាស់គេ post អញ្ចឹងទៅមានអ្នក comment ឆ្លើយឆ្លងមើលងាយឬក៏មើលបញ្ចេញនៅមតិយោបល់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលជាឥទ្ធិពលទៅដល់ស្ត្រីភេទកន្លែងនេះដោយសារតែសំណួរបញ្ជាក់ទៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនត្រឹមស្ត្រីទេបុរសឬក៏អ្នកទូទៅក៏គាត់ធ្លាប់ទទួលឥទ្ធិពលទាំងអស់ហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថានេះគឺជាកត្តាប្រឈមមួយតូចអើកែប៉ុណ្ណឹងពួកយើងដឹងហើយបញ្ហានៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺកើតចេញពីពួកគាត់គឺចំណេះដឹងជាមួយគាត់ហើយជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងរឿងទីដែរទី1គឺជួនកាលគាត់អត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាពេលខ្លះគាត់យើងមិនមាក់ងាយអីទេចុងកាលគាត់ក្រុមសិលធម៌នៃការប្រើប្រាស់របស់គាត់នៅទៀតនឹងមួយហើយមួយទៀតបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺបច្ចេកទេសដោយបងបានលើកឡើងចុងកាលគាត់ទៅឲ្យជាងកុំព្យូទ័របង្កើតអីចឹងទៅណាអានឹងជាកត្តាគួបសំបន្ថែមទៀតដែរ
នឹងខ្ញុំចង់នឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចនឹងប្រឈមបញ្ហាអីគេខ្លះដែរនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចូលទិន្នន័យរបស់ខ្លួនទៅលើ link ដែលគាត់មិនបានស្គាល់ណាចាស់សូមគ្រប់អញ្ជើញ
ជាធម្មតាទេព័ត៌មានគ្រប់គ្នាមិនថាខ្ញុំឬក៏អ្នកណែក៏ដោយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនៅលើប្រព័ន្ធ digital មែនតើពួកបើសិនជាគេទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងអាចគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រមូលនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏យកទៅធ្វើរឿងណាមួយដែលយើងអាចដឹងថាជារឿងងងឹតឬក៏រឿងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងករណីមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយយល់មួយចោះឧទាហរណ៍ថាយើងបំពេញ Facebook account ឬក៏ email ឬ password ទៅឲ្យគេអញ្ចឹងទៅគេនឹងអាចកាន់ក្តាប់នៅ Facebook account របស់យើងអានេះគ្រាន់តែជា Facebook account នេះចុះបើសិនបើព័ត៌មាននឹងជាព័ត៌មានសំខាន់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាជាព័ត៌មានដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធថវិកាដូចជាធនាគារដូចជាអីបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាផលលំបាកមួយដែរអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងបកគលឲ្យគេជាពិសេសព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចជា email របស់យើងថ្ងៃឆ្នាំកំណើតហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺចុះបើសិនយើងវាយ password យើងអញ្ចឹងទៅគេនឹងអាចលួចចម្លងឬក៏ទទួលយក password ហ្នឹងបានហ្នឹងវាសិតតែហានិភ័យនឹងកត្តាប្រឈមច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីកត្តាប្រឈមគឺមានច្រើនណាអញ្ចឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់របស់យើងយើងគួរតែរក្សាវាឲ្យចិត្តជៀសវាងការគេយកទៅធ្វើរឿងណាមួយដែលមិនប្រក្រតីជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំឃើញមានថ្មីថ្មីនេះករណីដែលយើងទិញផលិតផលអនឡាញដូចជាយើង តលាក់លេខតលាក់ទីតាំងអានេះគឺជារឿងមួយដែលអាចនឹងគួរថ្នាក់ប្រជុំទៅថ្ងៃក្រោយសម្រាប់យើងជាអ្នកទិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកទិញខ្លួនឯងយើងមានវិធីសាស្ត្រទិញច្រើនមែនទេយើងមិនបាច់តលាក់នៅក្នុង public សាធារណៈអីទេយើងអាចឆាតទៅម្ចាស់ page ផ្ទាល់អីចឹងទៅដូចគ្នាដែរម្ចាស់ page គាត់គួរម្ចាស់លក់ផលិតផលគាត់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់អពីអតិជនរបស់គាត់ដែរខ្ញុំលើកកលឹះ2បើសិនជាគាត់ឲ្យអតិជនរបស់គាត់ហ្នឹងខមមិនតលាក់លេខតលាក់ទីតាំងណាអញ្ចឹងទី1គាត់ខានអតិជនរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកផ្សេងមួយទៀតគាត់ចាំទិញណាគាត់ចាំលក់ណាគាត់មិនចាំបាច់ឡាយទេមែនទេគាត់យកតលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងទីតាំងហ្នឹងលក់ឲ្យបានបណ្ដៃមែនទេបាទហ្នឹង1ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាអ្នកមើលទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រកាសថាជាអ្នកមើលដែលមិនមែនមានអត់មនុស្សល្អទាំងប្រសងឯងមែនទេចុងការមានជនបោកប្រាស់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់បានលេខទូរស័ព្ទហើយគាត់បានទីតាំងហើយយើងមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអីកើតឡើងគាត់នឹងអាចធ្វើរឿងអីកើតឡើងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងប្រឈមហើយគួរថ្នាក់មែនតើអញ្ចឹងបងអូវិញរាល់ព័ត៌មានរបស់យើងទោះបីជាវាតិចតួចក៏ដោយយើងពុំគួរផ្សាយជាសាធារណៈឬក៏ប្រពល់ឲ្យអ្នកណាដែលយើងអត់ស្គាល់អំពីអត្តសញ្ញាណពួកគេឡើយអរគុណច្រើន
អញ្ចឹងត្រឡប់មកកាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសានដូចលោកវិញចាក្នុងនាមជានាយកដ្ឋានប្រជាងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាមែនតើតើបានចាត់វិធានការដោយមិនដាច់ខ្លះទៅលើជនល្មើសដែលតែងតែប្រើល្បិចកេងប្រវ័ញ្ចបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះតាមបណ្ដាញអនឡាញណាចាសូមគ្រប់អញ្ជើញ
គឺយើងដឹងហើយថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាមានការវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមអាស្រ័យទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាដែលបានវិវត្តមកអញ្ចឹងវាមានថ្មីរហូតអញ្ចឹងជនល្មើសបច្ចេកវិទ្យាគឺជាជនល្មើសសម័យថ្មីមិនមែនដូចជនល្មើសសម័យមុនទេជនល្មើសសម័យថ្មីគឺគាត់បង្កើតបានថាបើយើងនិយាយពី IQ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់ក៏មិនធម្មតាដែរគឺគាត់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងខាងសមត្ថកិច្ចនេះក៏ខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកវិទ្យាជំនាញដើម្បីតាមឲ្យជាប់ជាមួយនឹងជនល្មើសពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមានជនល្មើសទើបមានប៉ូលីសមាននគរបាលមានទាហានដើម្បីការពារអញ្ចឹងប៉ូលីសគឺរត់ពីក្រោយប៉ុន្តែក៏ទន្ទឹមនឹងនឹងក៏យើងព្យាយាមស្វែងរកដើម្បីបង្ការនៅបទល្មើសដែលកើតមានឡើងហើយយុគឋានក៏បានសរសើរសរសើរក្នុងការស្វែងរកមុខសញ្ញាដើម្បីវិញឃើញពីប្រវត្តិភាពរបស់ជនល្មើសដែរដើម្បីយកដំណទទួលតាមច្បាប់ហើយយើងបានប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់នៅឧបករណ៍សម្ភារៈធនធានមនុស្សជំនាញបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលណាដែលពីព្រោះក៏នីតិវិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតបើយើងធ្វើខុសតែបន្តិចក៏រឿងហ្នឹងគឺតម្កល់អត្ថិការព្រោះហេតុអីក្រុមទេពធីពុំតាន់គឺគេបានចែងច្បាស់លាស់អំពីនីតិវិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតទាំងការស៊ើបអង្កេតបឋមនិងការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺមានច្បាប់ចែងត្រឹមត្រូវហើយបើយើងនិយាយចូលស្ដាប់ក្រុមទេពធីគឺការបើយើងនិយាយថាការពារសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យមិនឲ្យយើងសមត្ថកិច្ចក្នុងការស៊ើបអង្កេតរំលោភពីនេះទេអាហ្នឹងខ្លឹមសារនៃក្នុងក្រុមទេពធីហើយយុវឋានក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផងដែរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអំពីអបាយកលការបោកប្រាស់របស់ជនខលខូចហើយក៏បង្ហាញអំពីលទ្ធផលបង្ក្រាបបានកន្លងមករបស់យុវឋានរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ច្បាស់ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាវាមានភាពស្មុគស្មាញដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងវាវិវត្តរហូតហើយវាត្រូវការទៀមទានៅអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ទៅអាចធ្វើការងារនេះបានហើយពេលវេលាក៏ត្រូវការដែរពីព្រោះបើយើងនិយាយផុសតាំងគឺផុសតាំងបែបអេឡិចត្រូនិកបានន័យថាគឺពេលខ្លះផុសតាំងនោះគឺมันអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទេគឺផុសតាំងតាមរយៈផ្ញើបច្ចេកទេសតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការស្ទាក់យកទិន្នន័យត្រូវសហការជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គភាពទាំងជាតិហើយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិឬក៏ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Facebook ឬ Google គឺយើងត្រូវធ្វើការសហការជាមួយពួកគាត់ដើម្បីនៅពេលណាដែលយើងសង្ស័យមានហេតុផលសមរម្យថាគាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្នើសុំទិន្នន័យទាំងទិន្នន័យកុំព្យូទ័រឬក៏ទិន្នន័យចរាចរណ៍នានាដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីយកមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកឃើញនៅតម្រុយនៃជនសង្ស័យទាំងនោះហើយចំណុចមួយទៀតនយោបាយឋានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែសហការជាមួយនឹងខាងនយោបាយឋាននីតិកម្មធ្វើនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Cyber ហៅ Cyber Crime Law ច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបាទហើយយើងបានធ្វើការធ្វើសេចក្តីព្រាងនេះធ្វើតាំងពីពេលនិយាយអស់តាំងពីឆ្នាំ2016ហើយការកិច្ចប្រជុំមានដល់ទៅ80លើកជាងហើយបានឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជា Facebook, Oracle, Google ហើយនឹងតំណាង MeetWe របស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនិយាយសុខសាន្តខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមផ្តល់យោបល់ជាច្រើនហើយយើងក៏បានប្រជុំជាមួយអន្តរក្រសួងឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងជូនទៅសម្ដេចកន្លះហោមដើម្បីធ្វើការប្រជុំទៅលើសេចក្តីព្រាងហ្នឹងហើយត្រៀមយកទៅដាក់ជូនសេចក្តីការហើយត្រៀមទៅសភាដើម្បីធ្វើការអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយសង្ឃឹមថាប្រហែលជាច្បាប់នេះអាចចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែរហើយច្បាប់នេះគឺបានចែងច្រើនហើយនឹងអំពីសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ដែលកំពុងតែកើតមានរាល់ថ្ងៃជាពិសេសការបោកតាមរយៈអនឡាញនេះគឺយើងធ្វើការពីព្រោះច្បាប់នេះជាច្បាប់ពិសេសវាក្នុងក្រមក៏មានចែងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនចែងលម្អិតច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសសម័យថ្មីនេះគឺអញ្ចឹងយើងក៏រៀបចំនៅតាមការវិវត្តរបស់បទល្មើសនេះផងដែរបាទ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីតោះនិយាយក្រុមប្រធានបទវិធីសាស្ត្រកិច្ចផុតពីការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
តើធ្វើដោយម្ដេចទើបដឹងថារកការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានសុវត្ថិភាពបុគ្គលសំណួរនេះជូនទៅកាន់លោកជីសុផាតចាសូមអញ្ជើញចា
បើយើងនិយាយតែ Facebook មួយផ្នែកមួយជ្រុងប្រហែលជាមានរឿងតែ Facebook ទេបើយើងនិយាយពីរឿងសវត្ថិភាពលើ online វាមានរឿងរបស់ online ច្រើនផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកពីករណី Facebook ចោះក្នុងករណី Facebook មិនសូវជាមានបញ្ហាច្រើនទេមែនទែនទៅយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងsocial media ដែលមានសវត្ថិភាពហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់កាន់ social media ដែលអត់មានសវត្ថិភាពខ្ញុំឧទាហរណ៍យក Facebook គឺគេមានសវត្ថិភាពហើយគេមាន password គេមាន 2FA គេមានឧបករណ៍គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគណនី Facebook មានសវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់អត់មានសវត្ថិភាពគឺខ្លួនឯងណាសួរថាខ្លួនឯងចេះដាក់ password ឲ្យ strong នៅបើគាត់អត់ចេះទេមានហើយគាត់នៅតែមានហានិភ័យមែនទេគាត់ចេះបើក 2FA នៅបើគាត់អត់ចេះទេគាត់មានហានិភ័យឯងមែនទេអញ្ចឹងគាត់ចេះបើកគេថា proof check in នៅលើ Facebook ឯងអត់ចេះនៅតែហានិភ័យឯងមែនទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ Facebook គឺមានសុវត្ថិភាពណាបើសិនជានិយាយថាអ្នកណា hack Facebook បានណា report ទៅ Facebook ឲ្យ Facebook ឲ្យលុយអាហ្នឹងគឺជារឿងពិតណាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគណនីរបស់គាត់អត់មានសុវត្ថិភាពគឺខ្លួនឯងទេដោយសារតែយើងអត់ចេះការពារគណនីខ្លួនឯងគេសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើ Facebook ណាដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹងទី1គឺ password របស់យើងទី2វិធាន Facebook ដែលគេឲ្យដូចជា 2FA ការចាក់ password ពីកតាមែនទេ check health check Facebook account ការពិនិត្យសុខភាព Facebook របស់យើងហើយមួយទៀតចុងក្រោយនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់យើងយើងដែរចែករំលែកព័ត៌មានសុវត្ថិភាពរបស់យើងទៅឲ្យគេ share password ទៅអ្នកណាដាក់ password ដដែលpassword របស់យើងដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទឬក៏មិនថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងយើងផ្សាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃីបអាហ្នឹងមានឲ្យយើងរក្សាអាហ្នឹងយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យគណនីរបស់យើងសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែសួរថាសុវត្ថិភាពរហូតអត់ទេជនអាក្រក់ហ្នឹងគេ update រហូតដូចយើងអញ្ចឹងដែរគេយើងការពារប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងគេមានវិធីសាស្ត្ររហូតហ្មងថាអេគេការពារប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមានវិធីផ្សេងក្នុងការវាបញ្ហាឬក៏មិនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរក្សាចំណេះដឹងតាមដានព័ត៌មានជាប្រចាំមានស្អីគេផ្លែក Facebook គេថាអូអ្នកឯងត្រូវ update អ្នកឯងត្រូវបដូរ password អ្នកឯងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវតាមដានព័ត៌មានទៅគេជាប្រចាំទៅដូចគ្នាដែរមិនថាតែ Facebook ឯងគ្រប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់យើងត្រូវគ្រប់វិធានរបស់គេទាំងមូលហើយត្រូវចាំថាយើងត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះអាហ្នឹងបើយើងមានអាហ្នឹងយើងចេះអាហ្នឹងហើយទោះបី Facebook ក៏ដោយទោះបី Instagram ក៏ដោយទោះបី platform ស្អីក៏ដោយយើងនៅតែមានមូលដ្ឋានក្នុងការការពារខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាផ្ទះយើងអញ្ចឹងបើស្អីយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងអត់ចាក់សោមែនទេយើងអត់ចាក់សោយើងអត់អីអញ្ចឹងចោលនៅតែចូលបានអញ្ចឹងទោះបីជាសោនឹងទិញមកកពូលមិនក៏ដោយបើយើងអត់យកទៅចាក់វាផងចោលមិនដើរចូលក្នុងផ្ទះស្រួលនឹងមានអីប្របាមែនទេ
ប៉ុន្តែធ្វើមិនទៅទៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគាត់អាចដឹងបានថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពដែលកំពុងតែបោកប្រាស់គាត់តើគាត់អាចសម្គាល់បានយ៉ាងដូចមិនដឹកដែរចា៎
ហើយយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវាមានរូបភាព traditional ហើយនិងបច្ចេកទេស traditional គឺលក្ខណៈបុរាណណាឧទាហរណ៍គេខលដោយអាដាមស្នៃបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថារូបភាពមិនដែលត្រូវត្រាតែគាត់នឹងថាដឹងថារូបភាពមិនបានគេខលហៅថាខលបោកអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកព្រោះថាតែគាត់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានឬក៏បទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មានរូបភាពបោកមួយឆោតហ្នឹងកន្លងមកដែលគេចែករំលែកនៅលើ Facebook ខ្ញុំឃើញមានព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលគេផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតតាមរយៈការខលតាមរយៈការផ្ញើ link ពេកនយោបាយក៏មានដែរជាងយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវមើលនៅតែមានតែកំពុងមើលនៅកំពុងមើលឡាយហ្នឹងថាតាមតាមទៅពេកនយោបាយពេករបស់អង្គភាពឆ្លៃតបបន្ទាន់ Cancer ឬក៏ក្រសួងប្រៃសណីហើយមានពេកខ្ញុំក៏ខ្ញុំសរសេរខ្លះមួយចំនួនដែរយើងអាចតាមដានទៅដើម្បីបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីរូបភាពមួយបង្ហាញថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើយមានរូបភាពផ្សេងមិនអញ្ចឹងមិនគាត់អាចការពារខ្លួនបានមែនទេជាងគាត់ត្រូវតែតាមដានរាល់រូបភាពថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ដឹងហើយមែនទេព្រោះថ្ងៃមានការ call បោកដែលគាត់រូបភាពគាត់ជាធនាគារគាត់ call ចេញពីការមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មែនទេឬក៏បច្ចុប្បន្នមានរូបភាពផ្សេងទៀតដូចជាគេឲ្យឈ្មោះថា romantic scam មានរូបភាពលួងលោមបោកបញ្ឆោតតាមរយៈស្នេហាអញ្ចឹងផ្ញើលុយពីក្រៅប្រទេសមកផ្ញើអីវ៉ាន់មកឬក៏ឆាតមកយើងថាអូខ្ញុំនៅទនេទេចង់តែលេងស្រុកខ្មែរឲ្យលុយហ្នឹងអានោះសិតជារូបភាពដែលយើងធ្លាប់បានឃើញប្រមកប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអាចមានរូបភាពថ្មីទៀតដែលយើងអត់ដឹងសោះហ្មងដែរអញ្ចឹងណាអរគុណខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹង
ចាដូចនេះខ្ញុំសូមបកត្រឡប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសានដែលលោកចាក្នុងនាមលោកជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតើមានអ្វីដែលជាគន្លឹះសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជៀសឲ្យផុតពីអន្តជនខលខូចការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតើយុវជនរបស់យើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចាសូមគ្រប់ជើងចា
ខ្ញុំគន់តែសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដំបូងគឺថាត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាតើយើងមកកើតមិនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្គាល់ច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងចង់បង្កើតវាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើនៅឧបមាថាយើងចង់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងគួរតែចំណាយពេលវេលាច្រើនទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវកុំធ្វើខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅជាអ្នកញៀនបណ្ដាញសង្គមមិនថាស្អីក៏លេងវល់ហើយបើជួនកាលតាមដានរឿងដែរហើយថាมันមានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មកឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងគួរតែពិចារណាកន្លែងនឹងឡើងវិញដែរហើយទី2មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពលោភលន់និងសរំការសម័យសម័យរបស់យើងពេលដែលយើងលេងណៃសង្គមនឹងពេលខ្លះដោយបងសុផាលើកឡើងមកខ្ញុំមានករណីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលគាត់គេ add friend មកគាត់ហើយគេ add friend មកគាត់ហើយគាត់បានសាប់ហើយគាត់ទំនាក់ទំនងគ្នាអានឹងហៅថាការបន្លំទំនាក់ទំនងស្នេហាអញ្ចឹងគាត់បោកបញ្ឆោតស្នេហាម្នាក់ស្រីនឹងរហូតពលួងរហូតតបបានបង្ហាញនៅហៅថាវីដេអូរូបភាពអាភិភិតនៅពេលដែលគាត់បានរូបភាពអាភិភិតនឹងហើយគាត់យកមកពំរាមម្នាក់ស្រីនឹងឲ្យថាលើបងខ្ចីលុយនរឯងមកសិនដើម្បីដោះទៅមីដោះធនាគារអញ្ចឹងចាំបងសងវិញហើយខាងស្រីតនបានអីគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យគាត់មានអារម្មណ៍ថាហ่าតនបានអីផងថាដែរបានជួបគ្នាផ្ទាល់ទៀតគឺជួបគ្នាតាមរយៈដល់ពេលហើយគាត់គំរាមដោយប្រើប្រាស់វីដេអូអាភិភិតដែលគាត់បានរីកອດឬក៏ម្នាក់ស្រីនឹងបានផ្ញើឲ្យគាត់អញ្ចឹងគំរាម5ដង500លើកទី2 500លើកទី3 1000លើកទី4 2000រហូតដល់អស់ពីខ្លួនក៏មានដែរមិនហើយក៏មានក្មេងស្រីក៏មានហើយក៏មានជាបរោះក៏មានដែរបរោះដែលគាត់តាក់តងតាម fake ជាមួយនឹងដែលគេ friend ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ fake account ជាមនុស្សស្រីស្អាតនៅហ្វីលីពីននៅអីទៅហើយពួកគាត់នឹងយូរយូរទៅកើតទៅជាវិបត្តិផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំមួយទៅគឺថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការ friend ជាមួយអ្នកដទៃបើមិនស្គាល់ច្បាស់អំពីសាវតាឬអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទេគួរពិចារណាគួរកុំ add អីអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយសំខាន់ណាដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតើហើយនឹងពាក់ព័ន្ធមកកម្មហាតញ្ញាលើបណ្ដាញសង្គមទាំងសាវតាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងទាំងអស់អំបានមកគឺគួរតែកុំអីហើយទី2បាទទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលបង្កើតផ្ទាល់តំណែងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងសូមរក្សាលេខសម្ងាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ដែលពិបាកចងចាំជៀសវាងការប្រើប្រាស់យកតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខទូរស័ព្ទឬលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនវាព្រោះយោងតាមតំណែងដែលគេធ្វើការស៊ើបស្ទង់មកអ្នកដែលប្រើប្រាស់លេខថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនោះគឺមានច្រើនមែនទែនអាចថាជាប់ដំណាក់ថាលេខ3បន្ទាប់ពីលេខការ៉េ9ការ៉េ1ការ៉េ8ការ៉េ9អញ្ចឹងទៅហើយគេប្រើប្រាស់លេខអត្តញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហ្នឹងអញ្ចឹងជនល្មើសគេងាយស៊ើបស្ទង់បានគេវាយសាកល្បងឈ្មោះជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទៅជួនកាលវាយទៅបានចូលបានសម្រាប់អញ្ចឹងគេប្រើគេគ្រប់គ្រងនៅ account របស់យើងបានណាហើយទី3មួយទៀតគឺយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីឲ្យទាន់សម័យកាលពីព្រោះបាត់ល្មើសវារីកលឿនណាអញ្ចឹងតោះតែយើងតាមឲ្យទាន់ដែរថាតើឥឡូវមានរបៀបបោកមិនអីមិនហើយគេមានបច្ចេកវិទ្យាអីថ្មីអត់ហើយដូចជាហងថ្ងៃគឺ Facebook update ទៅជា Metaverse អញ្ចឹងវា Metaverse ហ្នឹងគឺបង្កើតនៅពិភពសព្វនិមិត្តមួយឲ្យយើងទៅជួបគ្នាឥឡូវឡើងជួបផ្ទាល់ទៅជួបនៅពិភពមួយផ្សេងដោយឡែក ដែលអាចតាក់ទងគ្នាបានដោះដូរយោបល់គ្នាបានអីបានហើយទី3ទី4មួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរ
ហើយចាចាមែនតើគឺនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចណាចាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីគឺលោកបានជំរាបជូនតាក់តងនឹងគលឹកជាច្រើនដើម្បីយើងជឿឲ្យផុតពីជនខលខូចណាប៉ុន្តែប៉ះសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់បានធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តររបស់ជនខលខូចហើយតើគាត់អាចតាក់តងទៅផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏អាចសុំខាងណាជួយដែរបានចាអាចនឹងជួយពួកគាត់បានប៉ះសិនបើពួកគាត់កំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាឬខាងក្រសួងមហាផ្ទៃមានចលនាទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាក់តងអីដែរទេចា
អាចមកដាក់ពាក្យប្តឹងនៅនាយកដ្ឋានកបាននៅបណ្ដាស្ដងការរាជធានីខេត្តមួយចំនួនដែលមានការយ៉ាឡៃនឹងក៏បានបាទមិនជាបញ្ហាអីទេហើយយើងនឹងរក្សាការសម្ងាត់ហើយយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបាននៅវេកមុខឲ្យបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំនិយាយថាជនល្មើសគឺពេលដែលប្រើប្រាស់ fake account គឺក្នុងម្នាក់ខ្ញុំថាមានយ៉ាងស្អុយបំផុតក៏20 account ដែរដែលគាត់ធ្វើការដើរបោកបញ្ឆោតគេលួងលោមស្នេហ៍គេរាល់គ្រប់ពេលគ្រប់ទាំងអស់គឺពួកហ្នឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃតាក់តងឆាតសួរនាំរហូតដល់តំណែងស្នេហាកាន់តែស៊ីជម្រៅរហូតដល់បង្ហាញជួយចំណត់គេផងដែរបាទ
សុំត្រឡប់ទៅកាន់បងប្រុសសុផាតវិញខ្លីៗមែនតើចាប៉ះសិនបើពួកគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តៈរបស់ជនខលខូចតើអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រអីគេដែលអាចជួយគាត់បានណាចាចា
អញ្ចឹងមានពីរវិធីសម្រាប់ខ្ញុំទី1គឺបើករណីធ្ងន់ធ្ងរយើងត្រូវហៅនៃបច្ចេកទេសសង្គ្រោះសិនយ៉ាងហោចតិចចាំបងប្អូនណាសង្គ្រោះសិនអាចហៅអ្នកចែកបច្ចេកទេសឯកជនក៏បានឬក៏យើងរាយការទៅអង្គភាព Cancer តែគាត់នឹងឆ្លើយតបជាបន្ទាន់អញ្ចឹងណាហើយករណីទី2បើយើងត្រូវបានគេបោកមិនឆោតហើយត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយត្រូវតែប្រមូលភស្តុតាងឧទាហរណ៍ថា screenshot ឬក៏ voice record អីហ្នឹងណាជាស្រ័យហងហត់ចុះបងអញ្ចឹងត្រូវប្រមូលទាំងអស់ហ្នឹងណាទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងវិធីហ្នឹងគឺសំខាន់គឺយើងត្រូវតែធ្វើតែម្ដងកុំទុកចោលណា case អីក៏ដោយឲ្យតែយើងឃើញគឺត្រូវតែគោរពតាមវិធានការទាំងអស់ហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជាសំណពើចង់ក្រៃខ្លីៗចាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសានដែលលោកចា
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទមានសូមមានសំណពើនៅតាមផ្ញើមួយចំនួនគឺដូចមានបានលើកធ្លាប់លើកខាងលើមកហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាយាមណាសិក្សាស្វែងយល់ច្រើនពីអំពីបច្ចេកវិទ្យាតាមដានដល់ខ្វាន់អំពីការរបស់បច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងបត់ល្មើសនានាដែលកើតឡើងដែលបានយកថាមកផ្សព្វផ្សាយជូននឹងទៅពិនិត្យតាមដានដល់ជាប់ទៅអញ្ចឹងយើងអាចដឹងអំពីអេរីយ៉ាបត់នៃបត់ល្មើសហើយអញ្ចឹងពេលនោះយើងនាំគ្នាការពារតាមទៅហើយទី2រឿង password ហ្នឹងយើងជួយបញ្ជាក់ឲ្យតែម្ដង
ថា
password ត្រូវដាក់ឲ្យពិបាកចងចាំហើយកត់ note ក្នុងខ្លួនឯងទៅ note ទៅហើយក៏ឧស្សាហ៍ដូរដែរពេលខ្លះយើងបាច់ចាំដល់ two factor ក៏បានដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ពិបាកនឹងក្នុងការលួចយកនៅ password របស់យើងណាព្រោះយើងឧ
ស្សាហ៍ដូរ
ចឹងទៅកាលអត់ទាន់ដែរ
ហើ
យទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាប់បណ្ដាបណ្ដាញសង្គមពួកគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកញៀនបណ្ដាញសង្គមតែកាលណាធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកញៀនបណ្ដាញសង្គមលេងចំណាយពេលច្រើនណាហើយយកគ្មានពេលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយហោងៃលេង PUBG ឬ Survivor ថ្ងៃមួយចំណាយពេលទៅលើនឹងអត់បានគិតថាឥឡូវថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានអីថ្មីត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអវត្តសេដ្ឋកិច្ចបានឬក៏សង្គមឲ្យមានស្ថិរភាពឲ្យអត់មានជួយគិតគ្នា
ចា៎ចា
៎ចា៎ដែរ
ដូចនេះខណៈនេះនឹងខ្ញុំស្រីណុចវាគ្មិនទាំងពីររូបនឹងសហការីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងពីកម្មវិធីតោះនិយាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីតោះនិយាយក្រុមប្រធានបទវិធីសាស្ត្រកិច្ចផុតពីការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ